Ik heb een nieuwe foto van het sportcongres zei. Toen had dat kaartje waar 16 jaar tijd. Bij Karel Mirkaerts kreeg ik een kaartje. Dus dat kan wel zo, zo'n kaartje. Pēc jautājuma izskatīšanas es lūdzu deputātu vēl uzrunāt to pārstāvā.
Pāris desmit jautājumus.
Pirmais jautājums mums ir informaties par saistošo noteikumu par grozījumiem dokumentu nr. 23. gadījus 5. maija saistošajos noteikumos nr. 10. Tukuma novada pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju īstenošanas kārtību projekta nodošanu sabiedrības viedokļu nostādīšanai. Ziņo mums Sintija.
Jā. Labdien. Saistībā ar šo tagad noteikumu pārveidošanu mums gribētos vienu grozījumu veikt šajos saistošajos noteikumos, par ko mēs arī jau bijām domājuši. Izskaidrošu tātad to situāciju. Mums ir tā, ka notikinājumā Dantas ģimenes atbalsts centrā uz laiku parasti ir pievietoti bērni no citām pašvaldībām, kas tātad ir izņemti no ģimenēm, no vardarbības, no vardarbīgām situācijām. Un šiem bērniem tuvāk aizbiedrības iestādes ir nodrošināt šo te pirmskolas pakalpojumu ir Dantas pamatskola, kas arī līdz šim ir tādas laika bijis un arī tā vēl ir vai tā būtu. Par cik šie bērni ir reģistrēti jau citās pašvaldībās pirmskolas izglītības iestādēs, tad mums nav iespēju šos bērnus reģistrēt mūsu tukuma pašvaldības rindu reģistrā. Līdz ar to, tad, nu, principā mums ir saistošie noteikumi ir tā, ka mums ir jāpiešķir vienkārši ar komisijas lēmumu, pamatojoties uz likumiskā pārstāvja, tā tad iesnieguma likumiskais pārstāvs šiem bērniem ir vecāks, ja viņš ir ievietots krīzes centrā kopā, par bērnu vai atbilstoši kāds tātad attiecīgās pašvaldības pārvaldības. Līdz ar to, lai mums mēs nepārkāptu saistošos noteikumus tādā ziņā, ka tātad mums ir tikai šis iesniegums, kuru mēs nevaram reģistrēt rindu reģistrātē, tātad mums jau ir piederīgs valsts izglītības informācijas sistēmā, tādā izglītības iestādē, ar lēmu vienkārši, tad mēs vēlamies veikt tātad grozījumus, papildināt saistošā noteikti 21. punktu aiz tātad vārdu pārvalde pievienojot tekstu, izņemot gadījumu, kad nodibinamā Zantas ģimenes atbalsta centrs, pamatojoties uz likumiskā pārstāvja iesniegumu, uz laiku ir uzņēmts pirmskolas vecuma bērns. Un šajā gadījumā bērnam vieta piešķir Zantas pamatskolā ar Zantas pamatskolas direktoru rīkojumu. Pie šādas slēdzēm mēs nonācām, mums bija sasaukt kopīgi tātad arī darbu grupa 4. februārī, kurā piedalījās gan nodibinājumu pārstāvji, gan mūsu tukumā pašvaldības tātad bāriņtiesas vadītāja, tātad izglītības pārvaldes vadītāja, vietnieki, juristi, bērntiesība aizsardzības speciālisti. Protams, bāriņtiesas vadītāja uzsvēra, ka principā šiem bērniem nonākot krīzes centrā nebūtu uzreiz, jāiet pirmsskolā, viņiem ir jābūt nu, tajā drošajā vietā, kas ir krīzes centrā, un jāsaņem visi šie te atbalsta pasākumi, bet sarunā pievienojās centra, krīzes centra psihologs, kurš uzsvēra, ka tomēr šiem bērniem atkal būtu svarīgi būt kopā ar vienaudžiem, nepārtraukti turpināt šo pirmsskolas izglītības apgūvi. Līdz ar to, lai tātad mēs strādājam uz bērnu, un lai mums tātad būtu visi atbalsts bērnam, tad šādi mēs esam arī iepriekšējā vēl pārvaldes sastāvā ar ļudiskiem vienojušies, ka šādi grozījumi būtu jāizdara un šādas punktu būtu jāpapildi. Tāpēc arī esam šobrīd pie viena šo te punktu ieviesuši, lai mēs varam papildināt saistošos noteikumus. Tā kā lūdzu atbalstīt šo te.
Vai kādam kādu jautājumu?
Sāksam pirmskolu, tie ir piecgadnieki, sešgadnieki tikai?
Nē, ir arī jaunāk, tad tas ir viss no pusotra. Protams, pārsvarā tie ir 5-6 gadu, nu tā pēc pieredzes, bet ir arī mazāki. Bērniņi tiek principā maksimums līdz 90 dienām, tas ir atkarīgs no tā, vai ir tālāk atklāts krimināla procesa šajā ģimenē, ja? Vai, ja tas ir tikai uz laiku, tad tās ir nu, 30 dienas, bet ja jau tur ir kaut kāds kā krimināla procesa, tad tur ir līdz 90 dienām. Līdz ar to tie bērniņi uz laiku tikai zāns, pamatskolā mēs vietas varam nodrošināt, viņi arī vienmēr nodrošina šiem bērniem vietas. Tā kā. Tas ir dažādi, tu tās prāt, iet 5-6 jā.
Bet vai tam nevajag pielikt klāt, kas speciālisti izvērtē to, vai vienam
jāiet? To jau izvērtē. To ir zāntas krīzes centra speciālisti izvērtē.
Tas ir patronāts, jā?
Jo nu, tas, obligāti... Es, es, nē, nē, tas, es nezinu, vai tas būtu jāatrunās aizdrošība.
Viņi to...
Jo viņi, ja viņi saka, ka jā, tad viņš var iet...
Tad viņi raksta šo pieteikumu.
Tad viņi raksta šo pieteikumu. Ja ne, tad būtu
ja cits
pieteikumu nav, tad nav. Un domāju, kurš nav aizdrošījos.
Jā. Jo pieteikums pie mums atnāk jau izvērt.
Tikšās tāds, ka jau viņas ir.
Jā.
Tāds speciālis ir izrunājuši labāko variantu. Un lūgums atbalstīt. Uzsākam balstīšanu. Tā visi esam noklausījuši par. Paldies. Otrais darba kārtības jautājums ir par, arī informatīvs par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novada domas 3. gada 29. jūnija saistošos noteikumos domā 12. tukuma novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā projekta nodrošina sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Lūdzu,
jā, jā. Tur ir principā 2., 3., 4., 5., es noteikti jau mana viena teikuma, jo tur nekas nav mainīts šīs saistošais noteikumos, bet sakarā ar reorganizāciju, tātad tiek likvidēta pašvaldības iestāde izglītības pārvalde un viss saistīt pārņēmēji ir pašvaldības administrācija. Man vairāk nav ko piebilst.
Ja būtu kaut kas mainīts, tā kā šajos tādā, bet šajā brīdī nav. Kādam kādi jautājumi?
Mēs jau klienta teica, tarp šie tehnisks dabas jautājumi, un jaunā pārvaldes vadītāja tad arī skatās, kas ir labojies un papildināms. Taču, lai tā varētu darbu nodrošināt, tad ir nepieciešams šādu zēmu.
Jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojuši par. Nākošais rīkums ir tehnisks. Tāpēc jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma novada doma 21. gada 7. oktobra saistošais noteikumos numur 29. Par tukuma novada pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmskolas izglītības iestādes, projekta nodošanas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Tieši tāds pats teikums sakarā ar reorganizāciju. Tie visi tās pašvaldības administrācijas pārņēmumi. Nekas nav mainīts. Sākuriski. Tad jautājumu nav, tad uzsākumu balsošanu. Rīmēt, lūdzu, paldies. Visi esam atbalstījuši. Nākušais ceturtais arī tieši tāds, tāds pat par saistošo noteikumu par grozījumiem turkumu un domu 21. gada 24. novembra saistošos noteikumos numur 37. Par līdzfinansējumu samaksas kārtību turkumu novada pašvaldības profesionālās sievietes izglītības iestādēs. Projekta nodošana sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Tieši tas pats. Sākam balsošanu. Paldies, visi esam atbalstījuši. Un ceturtais arī tāds pats par saistošo noteikumu par grozījumiem, kuru Nova doma 23. gada 26. oktobra saistošos noteikumos numur 20 par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību tukuma novadā projekta notošana sadarbības viedokļa noskaidrošanai. Arī tas pats tehniskas jautājums. Sākam balsošanu. Paldies, visi nobalsošu par. Un sastais jautājums. Par noteikumu pedagogu personālās kompetences pilnveida programmu saskaņošanas kārtību izdošanu mūsu samitā.
Tā ir noteikumi, ka varēs iedzīt pārvaldes reorganizāciju, tad tie izdotētas aizdošo noteikumi iekšējie jauni, un pēc būtības noteikumi nav mainīgi, tāpat tās arī noteikumus ir atstāts līdzinājies pilnvarojuma apmērs pārvaldes vadītājiem, kāds ir arī iepriekš.
Paldies, bet kāda nevar jautājumu? Tad sākam balsošanu. Visi nobalsojuši par, paldies. Vienmēr gaidu mums iet. Deputātais atkārtības jautājums. Par noteikumu izglītības un zinātnes ministrijas un tukuma novada pašvaldības iestādes pašvaldības administrācija izglītības pārvaldes atzinības raksta un pateicības raksta piešķiršanu noteikumu izdošanu. Lūdzu, Sanita.
Jā, šie noteikumi arī izvērtīgi ir atstāti iepriekšējie noteikumi, atstājot pārvaldes vadītājiem tiesības izvērtot šo te apbalvošanas komisiju, apbalvojumu izvērtēšanas un piešķiršanas komisiju un arī piešķiršos apbalvojumus.
Jā, tie diskusija komitējā.
Vai to komisija jā, apstiprināt. Ja, tas laikam apie to, ka mums ir viena apbalvoja komisija. Tā, ka mums ir mums ir sateikumās, jo kā es vidēju, ir tieši balsu kategorijā. Tad, kad viņi ir iesniedz uz izvēju apbalvojumu, tad mēs panākam un paskatāmies, vai izglītības iestāde ir vadījusies speciālu izējumu nolikumu apbalvošanā, ja, ar pateicības rakstiem un atzinības rakstiem. Un, principā, mēs nosūtām un izējumu apbalvojums jau izskata vēlreiz izējumā, un, principā, ne visus arī akceptē. Ja? Nu, tā, tāpēc, ka viņi akceptē tikai tos, kas izstrādātai kārtībai, kas ir viens, to, ko viņi pēc tam iesniedz mums gadu skolotāji, tas ir kategorijās, kur, nu, jā, mēs arī lasam, izvērtējam un piešķiram naudas balvu. Iespējams, ka saturisko varētu, nu, arī atstāja mums, jo tas ir kaut kas cits, nevis domes apvalvojumi, bet to, kas saistīts ar finansu piešķiršanu, to gan varbūt tās vajadzāt mums kopā ar, nu, ar finanšu nodeļu. Līdz šim mēs to darījām paši. Nu tā.
Bet vēl jau ir versālpārts, ko jūs kāpēlētos jau. 300, ko jūs tur
pasliežat.
Mums nav 300, mums ir atzinības, tad principā, ja viņš neiziet kategorijā, ja viņš neiziet kategorijā uz gadu skolotāju, tad mēs viņu novirzam, nu, automātiski uz atzinību, jo visu laiku, nu, mums nebija žēl iedot arī papīrs, teikšu, kā ir. Tas sanāca ļoti daudz beigās, un tad skolā bija noteikts limits, pēc skaita, cik viņš drīkst prasīt.
procentuāli iesniegt līdz atzinībām. Varēja iesniegt tekstu uz pateicībām, kurus mēs neskatījām, bet ir skola uzskatīja kādam apkopēju un vēl kam vajadzētu, tad arī mēs piešķīrām, bet pateicības jau skola, tā kā mūsu izturpīs pārvaldes, pateicības skola pasniedz nu, iestādē. Nu tā. Jā, šis varbūt tās šobrīd varētu viņu arī palēst tāds, kāds viņš ir. Es arī lietošu to pašu vārdu, atnāks jaunā pārvaldes vadītāja, un es apsēdīsimies tieši par šīm apzinībām izrunāsim, jo kādas masas mums ir, es arī uzskatu, ka tas nav. Arī skolām būtu jāizvērtē, kā to šo atzinību, nu, teiksim, tiešām par, nevis par to, ka viņš labs cilvēks, bet par viņu notāpiem. Nu, tas ir mans vēl piedot.
Tas mēs šo tagad laižam, un ka būs jaunā vadītāja.
Ja tie ir iekšējie noteikumi, viņas ir jā. Bet par komisiju, parasti mums komisijā mums arī vienmēr viekļauts arotbiedrības pārstāvis, kur arī nāk un lastīja un arī vērtēja. Bet nu, par komisiju tad jau ar šķiet iespējuši no vienas.
Varētu piekrīt Ingai, ka varbūt vajag mazāk, jo ir Ingai visi apbalvot ar trīs vai ņaušķiņiem un trīs uz nebūsku.
Nē, mums jau ordeņi vēl nav, bet
piemēram, pasniedz apkopējai skolas par to, ka viņa nodrošina stingri skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērojumus.
Tā nav tikai tāda pateicība.
Tā ir tikai pateicība. Bet tieši tie bija skolas, tie trīsta kārtības bieži vien tehniskajiem netiek nekā. Viņiem varbūt tās ir svarīgi šī
Tas
viss arī kā iestādes vadītāji. Tas metods ir, nezinu, mums teiks vecē, mēs uzlikām katrai skolā jāatkrīpa no lieluma to daudz. Tad vienalga vienmēr ir diskusija, kā apzūkām tik vajag kā elē.
Jā, tāpēc
jau
pats
dabūju
no
vairākos
mūzikas.
Jā, mums ir pamāzīja.
Nu, bet
tas, ka cilvēkam jāpasaka paldies, tas arī ir fakts un nekas vairāk, ka tas mūsu apbalvojums arī īstenībā tur nav, jā. Tur nav sportēt, jā, primērtībām, jā, viens vai.
Jā, mītas papīrs,
teiks, viss, jā. Varbūt, tas man priekšņi, varbūt vajag pasīties kaut kādu kaimiņu novad, varbūt kaut kādas doma graudas no citiem, kā viņi rīkojas, ka kaut ko var atrast, kā savādāk. Bet mums malais tā ir, ka mēs tam visu to spektru savējos apbalvojuši vienu. Nu, būt tas bija tāds, kur tā nenotiek, un cilvēkam to domiņš tā nav man nav. Tā ir
jā. Bet kā tagad iznāk, ir izlīdīgs pārvalds, mums ir nodeļa, tagad sporta nodeļa, tavējā arī tagad taisīs jaunu, kā saka, pateicības kāks, un kādu nodeļu būs savus pateicības. Tomēr tās ir domes, un tagad būs tas brīdis, ko izvērtēt, domēju. Jo ir gan pateicības raksts, ir gan pašvaldības pateicības raksts, ir, jā, un tagad būs arī nodeļas pateicības raksts.
Kultūrē
vai pateicības raksts? Nu, es saku, būs... Nē, ja viņi ir iestādes, ļoti labi saprot, tā, bet ja viņi ir nodeļā.
Nu, varbūt, ka tagad šitos laižumus, ka Daniela
tajā
matīja, bet tā jau ir šāli būtu, ja mēs
tagad
Man ļoti žēl būt, ja mēs tagad esam nodeļa, mēs jaudāsim to, kas mums ir.
Es nodrādāk, es gribēšu pateicīt, ka tas ir augstākā līmenī, ka viņi ir.
Jā, bet tad diskutējums. Tas jums vēl jāizvienojas savā starpā. Šo mēs
Nākamais uz skolu iedod pateicību savam, kas uz abi strādā un saņem
apgādību.
Jā, bet tas līmenis jau mums ir nodrošināts.
Vairāk tiem apgādījumā. Pārēc pārnāk. Labi, uzsākam balsošanu. Paldies, sastotais jautājums par noteikumu Tukuma novada balss izglītībā gada skolotājs piešķiršanas kārtība izdošana. Mūsu sanitā.
Tas pats, un ja neviem iezīmēja arī par gada skolotāju, un arī mans kā jurista viedoklis ir tas, ka būtu labi vismaz šos divus pēdējos noteikumus apvienot, vismaz vienā, lai ir visas apvalgojumas tiek piešķirt vienā, bet šobrīd šis netika izvērtēts pie pārvaldes reorganizācijas, līdz ar to tagad mēs vienkārši sakārtojam, jo beidzot pārvaldē pasāvēt neviena no šiem noteikumiem, neviens kārtības nekas nav spērtā, un lai viss būtu spērtā šobrīd, mēs vienkārši tehniski palaidžam, un nākotnē mēs strādājam jau pie jauniem noteikumiem, un visticamāk arī domēm mainīsies pēc vēlēšanām vispār šī pārvaldošanas kārtības, kas mēs domājam par vienu komisiju. Šobrīd viņa vienkārši ir, lai nav tā, ka vispār nav šādu kārtību.
Labi, paldies. Kādā kādā jautājā?
Kulturālais veidojums, jūs vienmēr vietot tas pats? Ir kulturālais veidojums,
barieku un tālumā.
Jā,
kad tas pats
Mums ir tā tā stikla grāmata, mums tāds pamatis, kur atsies gadu skolotājs, un tas vārts uzmanis. Viņa tagad
Jā, nu šie tie diskutētie, nu noteikums, nu šiem, ka mums vajadzētu salikt, tā kā jau jūs teicu uz vietu, un mēs arī palikt gribējām darīt, to mēs neesam izdarījuši paši. Nu, jā, pēc skolotāju dienu, nu jā, jums palīdz pašvaldību, tad jā, bet principā mēs jau esam raduši to darīt paši.
Mēs
Bet tas tikai ir uzdevīšu pasā. Oskau.
Labi, tad ar šiem balsojumu vēl tad izskatēs. Pašu. Uz sākam balsošu.
Devītais jautājums. Par noteikumu par Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvu izdošanu.
Jā, labdien. Pilnīgi secīgi tāpat kā vispārēji, ja mēs mums padalīšu savītu daudzumu apjomu, kur nākotnē četri noteikumi būs identiski sakārtoti, lai viņi varētu darboties, jo šie noteikumi arī varētu lūgt pārvaldes vadītāju izveido komisiju, kura tad sniedz ieteikumu mūžīm un naudas balvām, un kas netiek mainīts, tas ir tas.
Gaidām pārvaldes vadītāju. Šeit es domāju, ka nav ko diskutēt, šeit mums ir budžetā nauda, principā ieraksīja par ko, kam piešķi šo naudas balvu, un pedagogiem ir atkarībā procentāli no skolēra, no izglītojuma
balvu. Paldies, uzsākam balsošanu.
Paldies, slēdzu balsojumu, visi nobalsoši par. Par noteikumu par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un mērķu dotācijas sadāvokumu novadā apstiprināšanu. Jautājums par nozīmēm Tukuma novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nodomā.
Jā, šeit arī ir reiz trīs nozīmi, tehniski, un vienkārši ir saskaņā domas lēmumu reorganizācijas sakārtotas izglītības pārvalde uz pašvaldības administrāciju 90. Punktā arī, ka protokolē šobrīd pēc jaunē, tā kā viņa pašvaldības nodēta lietadīs un itē nodeļa, un 7. Punktā arī administrācijas sakārtota.
Jātājumi? Jautājums par grozīmiem Tukuma novada Domkuļa 2. Gadījus 8. septembra noteikumos kārtība, kādā piešķir Tukuma novada pašvaldības finansējumu nevalstisko organizāciju iniciatīvām. Lūdzu, vaina.
Lai uzlabotu NBO institīvu konkursu sasniedzamos rezultātus un pārstumu pieteikumu kvalitāti, komisija darbā par sabiedriskajām organizācijām ir izvērtējis noteikumus un ļoti jādara. Uzīt šajā gadu pieredzi. Vērtēšanā sagatavojas grozījumus noteikumus. Lielākoties grozījumu skar vērtēšanas kritērijas, piemēram, noteikti, ka biedrībā jāpateicis vērtēm no 18 mēnešu, stingrāk tiek vērtēts kultūras kvalitāte, tālāk un tālāk. Kā arī, lai veicinātu apsvērtīgāku kritērijas kvalitāti, noteikti, ka finansējums netiek samazināts jau tādā izstilā, kuras pēc vērtējuma iegūšas punktu skaidro 20 līdz 23 no maksimālajiem 23 punktiem. Kā arī jauna prasība būtu un atlīdzinājums par spēju realizēt institīvu un iesniedzēju puses ir pirms līguma sagatavošanas iesniegts precizēti izmaksu tāmi.
Jā, lūdzu, Juri.
Kāpēc 18 mēnešu?
Tā, lai būtu iespēja biedrībā iesniegt gadu pārskatu, un tad, kad viņi sniedz institīvu, viņi 1-3 punktā, viņām ir jāapraksta savu darbību, ko tad viņi ir sasnieguši un kādi ir viņu tālākie mērķi. Un tad dosim šo laiku, biedrībai mazliet pat iesrākāties, vai mēs arī paši saprastu.
Kādu viņš ir, kad gads ir, un tad vērtē, tikai viņš jau gadu mūsu vērtē, jā, mēneši
ir.
Mazāk,
domā,
mazāk? Nē, nu,
Nu, pusotri.
Punktīri, varbūt nesaprotu. Punkti, kuros ir viens maksimālās punkts iegūstams, bet ja viņš neatbilst noteikumiem, tad viņš tālāk netiek vērtējis. Bet loģīgi, es saprotu, ja ir trīs punkts, tad tur, nu, kā saka, samazinās kaut kādā līmenī, ja neatbilst. Bet ja viņš netiek tālāk vērtēts, vai tas loģiskāk nav, ka tāds un tāds lietas un vispār
nevērtē. Nu, ja ievērt nulu, tad nevērtē.
Nē, nu, tad viņi tālāk arī nevērtē uz pāriem kritērijiem.
Ja tāds ir nulu, tad nevērtē tālāk.
Jā.
Bet, nu, tad viņam jāatbilst ir vispār. Nu, tad visiem ir viens, nu.
Uz tiem, kas neatbilst, ir nulu tālāk nevērtē.
Nu, viņam nevis nulu, bet nevērtē tālāk.
Nu jā.
Ja nuli un iet tālāk, es saprastu, bet ja nuli un
nepieņem, ja viņa
nav
loģika,
ja nav loģika,
lai nav lieka papīra.
Nu, pieņem jau...
Nē, komisija jau izvērtē, tur atur kvalitātes.
Nē, tur, kur ir 1, 2, 3 punkti, pēc kvalitātes zemāk augstāk, pēc stāmai, kur ir 6 punkti, vai cik tur. Es to saprotu, bet ja vispār nevērtē, ja viņš neatbilst attīstības programmā, nevērtē. Nu, kāda, jā, tad... Kādi jēkām punktam ir? Nu, viņš jau nav. Nu, visiem būs jāatbilst.
Nu, tad tie, tos, ko vērti, visiem viens punkts jātā ir.
Nu, jā. Vai nu vērti, vai
nevērti? Man ir jāatbilstīs 0 vai 1, bet vērti vai nevērti?
Nu,
man tā ir jāatbilstīs.
Nav jau
loģiski
punktam.
Vai
nulē, jā. Nu, jā. Vai nu vērti, vai nevērti? Tā, jā. Bet, labi, ņemot vairāk, mēs tikai pārakstam noteikumus. Noteikumos jābūt vienam punktam, ka noteikti, nu, kā saka, šos te pieteikumi nevērtē, ja, un tad ir apakšpunkts. Nav tas, nav tas, nav tas, nav tas, un visi kārtīgi.
Vai vienkārši sāk vērtēt no tādu tādu punktu.
Nu, būtībā tā nemainās, ja tur ievērt nulu, tad nevērtē.
Jā, tas ir savādāk. Projektu nevērtē, ja viņš neatbilst kaut kādām lietām. Man likās, ka nevis tajā antarā kritērija punktā jāliek iekšā, bet noteikumos ir atsevišķi punkts, ka projekts netiek vērtēts, jā, viņš neatbilst. Tam attīstības programmā, ja nav tas, nav tas, nav tas, un tur nekādi
punkti nav. Tas ir faktiski tas pats.
Jā,
jau skatīt, ka tikai izvērtēja,
tikai
tālāk es nevērtēju, vai ielīt to
vienu punktu.
Nu, jau ir tikai punkti, ja nevērtēju. Nu, tālāk es nevērtēju. Nu, jau komisija ir izskatījusi, un viņi paši saprotu, kā ir labi, un jūs ar to strādāsiet, tad...
Pēc konsultācijām ar Liesas progresu iedzīvotāju pašākatā šī gadā tapis ir pie tapuši divi piedāvājumi Liesas progresu dēkoniem informatīvajā sveicinājuši pievienos, kas tika kodināts kādzies šīs divas versijas dēkoņiem. Un pēc sabiedrības viedokļu uzklausīšanas, tātad lēmums projekts sagatavos tieši par šo ģērbumu, par pirmo variantu, ar pieciem zelta nāras krustiem, mums būs telefona un pamatā ir stāsts par diviem 6.30 no viesitām, tas ir Latvijas stilīšu krišāns balans.
Es sākotnēji biju teikt, varētu jābūt neatrālot kartogrāfu cirku, ar kaut ko tamlīdzīgi, tas izskatījās vairāk pēc brīvmūnieku simbolu no tā, no tā teikāmiem, un man jau vēl apietīgu tēmu ar māršas uzskiem. Mums ir biedrības viedokļi izteikti 24 iesakļu dzīvotājiem, jāsaka, ka ļoti aktīvi strādā pagas pārvaldu un iedzīvot ar konstruktīvā, pārvaldu arī viņa lēmums bija, un vēl, ka atcēt šo ģērbu, un pārvaldu ģērbu no savā vērtējumā izvēlējās pirmo variantu ar zaļo formu.
pie 20 repasti apsultīti ar savām izdāvnēm, un gadījums bija par zilu fondē, kas bija par zēku fondu, apsultīti arī. Un arī šeit pagastu pārvalde, nu, nezinu, kā sauc to darbinieku, kurš ir sekretārs, vai kas strādā, pagastā ļoti aktīvi strādājuši, šis bija pagastu, no kura, kur pagastu pārvaldes sekretāri palīdzēja iedzīvotāju nobalsot. Tie bija vecie iedzīvotāji, kuriem nav e-pastu, viņi izmasīšu avīzē, kad ir iespēja izteikt viedokli, un ir šo viedokli ar šo sekretāru palīdzēju.
Maza piebilda, ļoti labi, kad ir izvēlēts zaļais fonds, jo angurnieki bija satraukušies, kad angurs sprieda, priekšņi ir uzziedējis Arī priedi, ja mēs
dzirdam.
Tad cik mums tagad ir pagasti, kā vēl mēs plānam nākamo mēnesi palaist katrs pagasts un valsts pagasts.
Tiešā?
Jā, un tad ir visi.
Slāmi, tu slāmi.
Kādavāji?
Labi, paldies par debatēm, uzsākam balsošanu. Un bija tomēr viedoklis, kur ir priedi.
Jā,
labi, paldies.